Komentiramo spletnim portalom časnik.si.
Papežev obisk v Združenih državah Amerike je nazorno pokazal, kako se godi kristijanu, ki želi živeti po Jezusovem zgledu. Doleti ga Jezusova usoda. Ko je bil Frančišek že doma v Vatikanu, je v javnost najprej pricurljala vest, da se je srečal s Kim Davis, matičarko, ki ni hotela poročiti v navednicah dveh moških. Njena krščanska vest tega pač ne dovoljuje. Država jo je za nekaj dni utaknila v zapor, potem pa so le prevladali mirnejši duhovi in začeli iskati bolj razumno rešitev. Novica o srečanju med gospod Davis in papežem je na oni strani oceana sprožila pravi vihar. Aha, Frančišek je volk v ovčji koži, kot smo že ves čas sumili. Nestrpen je do gejev in podpira njihovo diskriminacijo. Dva dni pozneje je prišlo na dan, da se je ob isti priliki srečal tudi znancem iz Argentine, njegovo družino in partnerjem. Po vrhu vsega ta znanec javno pove, da je ateist. Še en vihar. Tokrat na nasprotni strani ideološke ločnice. Papež se druži z geji in ateisti. Pokvarjenec. Tako je že rekel Jezus, Janez Krstnik se je postil in delal pokoro, vi pa ste ga odpravili kot obsedenega. Jaz jem in pijem, vi pa pravite, požrešnež in pijanec, prijatelj cestninarjev in grešnikov. Jezus seveda ni neobseden, ne pokvarjen, tudi papež ne. Je nekaj tretjega, česar pa ljudje, ki so se zaprli v svoje stolpe in izkopali globoke obrambne jarke, ne morejo razumeti. Ko je vzpostavljena bojna fronta, takrat govorijo bombe. Kdor bi takrat govoril o miru, bo tepen od obeh strani. In to se Jezusu in papežu dogaja. Debato o povezavi s sinodo nakazujejo podobno delitev v katoliški cerkvi, kot smo jo opazili v zgornjem ameriškem primeru. Ljudje smo navajeni razmišljati po vzorcu črno-belo, prav narobe, naš, njihov. Psihologi pravijo, da gre za enega od mehanizmov poenostavljanja, ki je značilen za vaš živi svet. Naš svet je kompleksen, ogromno podatkov in izzivov v vsakem trenutku zahteva našo pozornost. Večine zavestno niti ne zaznamo, kaj šele, da bi jih ovrednotili in se nanje premišljeno odzvali. Večji del življenja preživimo na nekašnih tirnicah. Po možnosti obdani z ljudmi in rečmi, ki so nam ljubi, in hkrati čim dlje stran od tistih, ki nas ogrožajo, nam škodijo ali nam preprosto gredo na jetra. V večini primerov in za večino ljudi je tako najbolje. V tem svetu sta usmiljenje in pravičnost progi, med katerima vedno obstaja varna razdalja. Če prideta preblizu skupaj, bo namreč nesreča. Tako mora biti sodnik pravičen in strog, mama pa usmiljena in blaga. Ne moreš biti hkrati usmiljen in pravičen, nam pravi človeška pamet. Pa vendar obstajajo primeri, ko je potrebno se stopiti iz tirnic. Ko nam Jezus poskuša razložiti, kdo je Bog, se rad zateče k prispodobi dobrega očeta oziroma starša. Težko bomo našli lepšo priliko, kot je tista, ki govori o izgubljenem sinu oziroma usmiljenem očetu. Naj jo nakratko obnovim. Mlajši sin se je odločil, da bo življenje iskal zunaj doma, v tujini, zanašajoč se na denar in spretnost. Ko so ga v stiski vsi zapustili, se je odločil, da se vrne domov, skesan in pripravljen, da preostanek življenja preživi kot hlapec. Vemo, kako se zgodba konča. Kateri starš bi napodil otroka ali ga najel kot hlapca, potem, ko je priznal napako in se vrnil domov? Normalen starš zagotovo ne. Kako se tu pokaže Božje usmiljenje? Sin se pokasa, opraviči, poskuša povrniti dolg s tem, ko se ponudi za hlapca. Z drugimi besedami, poskuša vzpostaviti pravičnost v odnosu do očeta, ki ga je prizadel in oškodoval. Oče pa ga prekine sredi stavka in ga sprejme nazaj v družino. Vesel, da ga je dobil živega in zdravega. Kajti to je bistveno. Da človek ne tava po umazanih in temnih krajih, ampak je na varnem, v družbi ljudi, ki ga imajo radi in ki jih on mora imeti rad. Jezus je prišel zato, da bi ljudje imeli življenje. V čem je bilo spreobrnenje mlajšega sina in v čem je bil njegov greh? Ne v razsipnem življenju na očetove stroške, ne u žezničkarjenju, ali u tem da je bil ponižen na raven svinjskega pastirja. Sinov greh je bil v tem, da je zapustil očeta, da je življenje iskal stran od doma, v krajih, kjer ni drugega kot smrt in ponižanje. Problem ni greh kot tak, problem je posledica greha, to je smrt v vseh pomenih. Ko se je vrnil domov, je spet zaživel, ne kot svinjski pastir, tudi ne kot hlapec, temveč kot sin. Božje usmiljenje je v tem, da pričaka človeka, ki se vrača domov. Pričaka ga z objemom in gostijo, ne z očitki. Kristus je prišel, da nas odreši, ne da obsodi. To ne pomeni, da odobrava dejanja nas grešnikov. Pač pa nam odpira novo dimenzijo, omogoča nam življenje. Starejši sin v priliki se ukvarja s preteklostjo mlajšega brata, z njegovimi grehi in napakami. Zahteva obsodbo in kazen. Revež. Pri viru življenja je, a nima nič od tega. Ker se od očeta ni naučil najbolj pomembne lekcije, ljubezni. Nasprotno je oče vesel, da ima sina svet pri sebi. In hkrati žalosten, ker starejši sin ne pozna pravega veselja. Koliko razumem papeža Frančiška, si prizadeva, da na človeka gleda z očmi takega očeta. Daleč od tega, da bi odobraval greh. Tudi ne želi napolniti cerkev s tem, da zniža vstopnino. Le to želi, da bi vsakdo, ki hoče priti k Bogu, našel odprta vrata in prijazen objem. Želi, da bi duhovniki in škofi vsak dan stopili pred vrata, tako kot dobri oče v priliki. V pričakovanju, da bodo spet videli otroka, ki je v navalu nepremišljenosti odšel v nevarno divino. Tako oče ne šteje, koliko denarja je otrok zapravil. Ne obremenjuje si domišljije z njegovo razvratnostjo, še manj mu je nevoščljiv za to vrstne izkušnje. Ne razmišlja o tem, kako ga bo kaznoval. Le eno si želi, da bi bil otrok zdrav in da bi ga spet imel ob sebi. V teh dneh molim za škofe in vse kristijane, da bi znali na svet gledati z očmi tega očeta. Da bi se trudili ustvariti tak dom, v katerega si bodo tavajoči otroci želeli vrniti. Da se ne bi zatikali ob slabe stvari, da ne bi s pestjo udarjali po mizi in uveljavljali svoj prav, ampak bi ljudem ponudili življenje. Tisto življenje, ki nam ga prinaša Kristus.
Komentiramo s spletnim portalom časnik.si.